Včera sme ešte z knihy proroka Agia čítali, aby sme dnes ďalej pokročili a knihu proroka Zachariáša otvorili. Ak si pamätáte, keď sme trošku v kontexte Ezdráša i Agia hovorili o tom fenoméne návratu z babylonského zajatia, tých niekoľko desaťročí a tie dve vlny návratu i tie krízy, ktoré to sprevádzali, tak sme spomínali, akým spôsobom Boh úžasne pôsobil. To znamená, boli to ľudia, ktorí sa k Bohu vracali, v babylonskom zajatí sa od hriechu odvracali, pre Boha sa obracali, tá metanoja tam nastávala, ale v tom návrate sa ukázalo, akí sú krehkí a slabí, ako tie problémy toho návratu nedokážu zvládať. A teda to, ako som povedal, že Boh z rukáva sypal prorokov. Či už v tej prvej vlne to bol Ageus, Zachariáš, Malachiáš a v tej druhej vlne Ezdráš a Nehemiáš. Tam už to teda neboli proroci, ale teda kňaz a zároveň miestodržiteľ, aby skrze nich tá krehkosť ľudská bola podobretá a aby dokázali si naplniť to dielo, ku ktorému ich Pán povoláva. Sme teda, ako ich, keď sme rozoberali teraz Agea, tej časti prvého návratu, kde hlavnou metou bola stavba Jeruzalemského chrámu, a potažmo aj také vnímanie, že Zorobábel by mohol byť možno tým, o ktorom hovorili, tým z Dávidovho potomstva, čo neskôr sa ukázalo, že nie je to tak, že Mesiáša stále čakajú. No a Zachariáš vystupuje len 2 mesiace po prorokovi Ageovi, takže Ageu začal pôsobiť a o 2 mesiace na to sa k nemu pridal Zachariáš, ktorý potom ešte o nejaký ten rôček, rok a pol viac dlhšie pôsobil. No a to teda hovorím stále o tom jadre z knihy proroka Zachariáša, ten proto-Zachariáš, podobne ako Izaiáš, Izaiáš, proto-Izaiáš, deutero-Izaiáš, trito-Izaiáš, aj tu môžeme nájsť také 2 až 3 časti. Tá druhá, tretia v babylonskom období oveľa neskôr vznikajú už tej vízii mesiánskeho ľudu a Mesiáša ako takého tú víziu predkladajú. Ale to je potom ďalšia vec. To, čo čítame, to je to jadro, to, ktoré vzniká práve v tom čase tej prvej vlny návratu z babylonského zajatia. No a my sme teda vtedy rozoberali, v čom bol problém pre ten útlak, tie ťažkosti, ktoré od okolitých miestodržiteľov mali. Potom, keď sa z toho vymanili, ako im to sypalo a ľudsky teda, ako sa tá obnova, čo im prinášala a na Boha zabúdali. A to pozvanie, aby naozaj na prvé miesto Boha dávali, aby to Božie konali, teda ten chrám vytvárali, stavali druhý jeruzalemský chrám ako náboženské centrum. A potom ten veľký problém, ktorý určitým spôsobom nezvládli, preto prichádza druhá vlna po tej kríze Ezdráš-Nehemiáš, teda ako tú vonkajšiu stavbu pretaviť do znútornenia viery a do života viery a do naozaj živého vzťahu voči Bohu, ktorý skrze ten chrám sa napláňa. A Ageus smeroval hlavne k tomu chrámu a k tomu, aby tieto prostriedky konali Zachariáš i ten chrám, ale aj do tej holky, aby šli, aby si uvedomovali zmysel a podstatu toho, čo to je prostriedok a nie cieľ. Sme v 2. kapitole a to je časť Zachariáša hneď po úvode, kde ponúka také symbolické videnia. Ponajprv sú to videnie jazdcov, potom 4 rohy a 4 remeselníci, to je myslím si veľmi zaujímavé na vysvetľovanie, ale teda nemáme teraz biblickú hodinku, aby sme to rozoberali. Na to, čo sme dnes počuli, je ďalšia vízia, keď vidí muža, ktorý mal v ruke merací povraz. Nie je to nový obraz, to používala Jeremiáš aj iný. V čase babylonského zajatia to bolo použité viackrát v rôznych významoch. No a v tomto prípade to, čo počúvame, znamená ponajprv, že to, čo Zachariáš im predkladá, čo majú robiť v mene Boha, že je to naozaj Božie dielo, že Boh to má zrátané. Že Boh je pánom toho diela a v tom prozreteľnostnom Božom vedení, ak naozaj Zachariáša poslúchnú a budú podľa Boha, že jeho slova konať, takže Boh to rieši, Boh sa o to postará, Boh to má zrátané. To je prvá vec. Je to Božie dielo, ale na nich záleží, či uveria, či tú odvahu majú, či už v tom kontexte tých atakov, alebo tých príležitostí pozemských a tak ďalej, či to Božie napáňajú. Tá druhá vec, nebude tam múr. To bola vážna vec. Nehemiáš, to bola jedna z podstatných vecí pri tej druhej vlne, ten múr, aby bol postavaný, aby ten Jeruzalém bol chránený a s tým mali veľký problém okolití miestodržiteľia, ale pre to vysoké postavenie ešte na na Perskom dvore, ktoré predtým Nehemiáš mal, a tú naozaj tú štátnickú schopnosť, ktorú ostatných ohlavu prevyšoval, toto dokázal zvládnuť. A tu Boh hovorí skôr tej vízii do budúcnosti, že ten múr nebude treba. Lebo to, čo oni idú konať, je to, čo bolo predstavené skrze Jeremiáša, Deutero Izaiáša, Ezechiela, Daniela, teda nová zmluva, spása celého sveta, zástupná obeta Mesiáša a tak ďalej, moc Svätého Ducha, a to bude patriť celému svetu. Takže ten Jeruzalém, keď naozaj účasť na tom Božom diele máte, smerujete nielen k tomu, že nejaký Jeruzalém postavíte a hradbami oboženiete a znovu to mesto máte, ale že ste nástrojom Božím, že ten Boží Jeruzalém z celého sveta sa bude týkať. A jeho múrom, tým ohnivým múrom, bude sám Boh, ktorý mocou, ak to už hovorím v tej novozákonnej perspektíve, mocou kríža, mocou Ducha Svätého, bude tento nebeský Jeruzalém na zemi putujúci ako cirkev svojou milosťou a pravdou chrániť, zveľaďovať a rozvíjať. Takže toto je to, čo je tu vlastne vyjadrené a čo je tu povedané. Naozaj Božie dielo sú súčasťou Božieho diela, ktoré smeruje vykúpeniu spáse celého sveta, a Boh je ten, ktorý ho bude chrániť a naplňať, posvedcovať a rozvíjať, aby týchto ľudí toto dielo privádzalo do neba. Do strany Božie predstavené a znova Zachariácom tá výzva daná, na vás záleží, či je to aj, pokiaľ sa dá, na zhraní viery a vďaka Božej milosti aj pochopené, za svoje vzaté a konané. Teda to Božie skrze ľudí a v ľuďoch sa napláňa. No a k tomu nás Boh pozýva. V Evanjeliu počujeme, oni nechápali toto slovo. Nerozumeli mu. Báhli sa ho opýtať. Nech to bola tak strašná perspektíva, že bude vydaný do rúk ľudí a že sa s ním niečo stane, ten ktorom pochopili, že nie je len Kohelet nejaký potulný kazateľ, že to má šiach, že od živého Boha prichádza Ben David, hej, z Dávidovho rodu, a naraz takéto niečo povedané. Keby naplno chápali, osobitne Deutero Izaiáša, tak by vnímali, presne to sa má naplniť. A to by to sne presáhlo. To pochopenie, poznanie, aby už vtedy účasť na tom mali. Samozrejme, koná sa tak, aby to dielo vykúpenia prišlo, a potom z Ducha Svätého, aby potom pochopili a prijali. Slávime svätého Hieronyma, kňaza učiteľa cirkvi, ktorý pôsobí v 4. storočí a na začiatku 5. storočia, 420. potom zomiera, a ktorý je úžasný v tom kontexte hĺbky poznania svätého písma, Božieho zjavenia, akým spôsobom sa do toho ponoril, akým spôsobom to predkladal, akým spôsobom to učil, akým spôsobom to iným podával. To vedomí, kto nepozná písmo, nepozná Krista. Čím viac, aby sme sa do tej Božej pravdy ponorili, lebo tá nás oslobodí. Základ, na ktorej môžeme tej pravde Božej sa v živej viere pre Boha otvoriť a z tejto pravdy, podľa tejto pravdy, vďaka Božej milosti, svoj život aj naplniť, účasť na Božom diele mať. Takže Hieronym je takou nadčasovou výzvou, ktorá kráča dejinami, aby sme naozaj na toto pamätali, sa do tej Božej pravdy ponoriť, sa pre ňu otvoriť. A vďaka Božej milosti i našej odvahe konať, aby sme sa usnažili napláňať. Aj keby sme mali hlavne hovoriť o Hieronymovi ako o učiteľovi cirkvi a tej hĺbke, to akým spôsobom predkladá osobitne starý zákon do starej latinčiny, hej, a sväté písmo takto tedajšie cirkvi ponúka, aby ho chápali, aby ho čítali, aby ho poznali, rôzne vysvetlenia k tomu dáva, tak môžeme k tomu pripojiť i to, že Hieronym v tom ľudskom stvárnení bol zaujímavý, veľký burlivák. Na východe za kniaza vysvetený späť do Ríma sa vracia, tam je pomocníkom pápeža Damaza, akým spôsobom odtiaľ znechutený odchádza, vytočený na tých rímskych kňazov, hej, že teda na tých blbostiach ľudských stávajú, hej, akým spôsobom teda sú dobre oblečení, tie kodrlinky majú a tak ďalej. No, odchádza do Betlehema a do veľmi radikálnej askezy sa ponára. Je veľký horlivec pre Pána. Keby ste čítali listy, ktoré medzi sebou písal Hieronym a Augustín, obaja veľkí svetci, ako si vošli do vlasov, boli prekladom, hej, a už si horlil za to, aj starší, možno slabší preklad, ale tí ľudia ho poznajú a sa to vedia modliť. Hieronym horlil za tú pravdu a toto je lepší, správny preklad a podobne. A Augustín oponoval a Hieronym na to píše, počúvaj, chlapča jedno, mlieko tiež po brade, čo vymýšľaš? Písal biskupovi do hypo, hej. Takže vedel byť riadny burlivák a riadnym spôsobom teda takto reagovať, ale to všetko horlil pre Pána. A preto, aby ľudia skutočne to Božie pochopili, prijali a hlavne žili. Darmo budem geniálny v tom, ako to písmo poznám. Odpredu, ozadu, po hebrejsky, po grécky v kojine, po latinsky odrecitujem. Keď to nežijem, keď to nekonám. Takže aj horlil, aj bol burlivák, ale hlavne to žil. Žil to. A o tom Božom svedčil. A tak sa stával súčasťou toho Božieho diela. Nech teda aj pre nás je takým pozvaním, aby sme do tej Božej pravdy sa ponárali, pre ňu otvárali a mali odvahu byť súčasťou toho Božieho diela. Tým, že to žijeme. V akejkoľvek oblasti nášho života, v tomto reálnom svete, sme tomu Božiemu verní a to aj napláňame. Nech nám to Pán požehná. Amen.